Dar auzind că domnește Arhelau în Iudeia, în locul lui Irod, tatăl său, Iosif s-a temut să meargă acolo și luând poruncă în vis, s-a dus în părțile Galileei. Iubiți credincioși, în această a doua zi de Crăciun, de sărbătoarea nașterii Domnului, părinții care au rânduit fragmentele din Sfânta Scriptură, care din Noul Testament, care se citesc la Evanghelie, au rânduit ca astăzi să se citească un fragment care acoperă o perioadă destul de mare de timp și care se încheie cu, care începe cu fuga în Egipt după naștere, deoarece Irod căuta să-l omoare pe pruncul Iisus, și se încheie cu întoarcerea din Egipt după ce Irod murise și se vor duce în Nazaret, pentru că acolo conducea, era stăpânitor un fiu al lui Irod, mai puțin violent decât urmașul direct al acestui arherau care era în Iudeia. Această zi este cunoscută după numele ei de sărbătoare ca Soborul Maicii Domnului. Această a doua zi este închinată Fecioarei Maria, cea care a zămislit de la Duhul Sfânt, a purtat în pântece, a născut pe Fiul lui Dumnezeu, pe Mântuitorul Iisus Hristos, și în continuare îi va ocroti viața, întâi alături de dreptul Iosif, și apoi va rămâne smerită și în ascultare în activitatea publică a Mântuitorului până la cruce și va fi martoră tainică învierii și a înălțării. În prim planul acestei Evanghelii apar însă alte persoane, cei trei magi, cei trei crai, cei trei înțelepți sau cărturari. Atât au fost ei de neobișnuiți și în acea vreme, prin prezența lor, și au rămas cumva neobișnuiți, încât li s-a spus în multe feluri și au fost înțeleși în diferite feluri. Este, bineînțeles, dreptul Iosif, cel mai apropiat de Fecioara Maria și de pruncul Iisus. Este Irod, și apoi aflăm despre fiii acestuia care i-au urmat la conducere. Însă, este evident că toate aceste persoane se învâr, dacă putem să spunem așa, ca un cerc care l-are înăuntru lui pe Maica Domnului, iar înăuntru Maicii Domnului este pruncul Iisus. Soborul Maicii Domnului este soborul celor care alături de ea slujesc la nașterea Domnului, mai larg slujesc la înomenirea și întreaga sa activitate omenească, și mai larg slujesc pe Dumnezeu de la începutul veacurilor până la sfârșit. Îl slujesc pe Dumnezeu pentru Dumnezeu, îl slujesc pe Dumnezeu pentru ca să ia chip în ei și ei să se nască în Dumnezeu, și îl slujesc pe Dumnezeu pentru ca acesta să se nască și în semenii lor, și semenii lor să se nască în Dumnezeu. Înainte, în Duminica dinaintea nașterii Domnului, auzim la Sfânta Evanghelie un șir de strămoși biologici prin care Dumnezeu a lucrat venirea în lume a Fiului. Acolo sunt, știm, fel de fel, sunt oameni cu viață curată, dar și oameni care au făcut și greșeli uneori chiar foarte mari. În această Evanghelie care s-a citit acum, sunt menționate câteva profeții care erau foarte importante pentru primii destinatari ai, care urmau să citească sau să audă această Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, pentru că acele profeții fusese răsădite, fusese date de Dumnezeu în poporul evreu despre Mântuitorul Iisus Hristos, despre diferite momente din viața Lui și se împlineau. Și, sigur, nu doar pentru poporul evreu sunt importante, ci și pentru creștini, pentru că temelia văzută a bisericii este în lucrarea lui Dumnezeu cu poporul ales. Și o să reiau doar pentru a le aminti, pentru că sunt atât de frumoase literar, parcă încercând să arate lumii strălucirea puterii dumnezeiești care a lucrat în ele și în ceea ce ele au referit. Sfântul proroc Isaia a zis: iată, Domnul vine pe nor ușor și ajunge în Egipt. Aceasta despre plecarea, despre fuga în Egipt, pentru că a fost o fugă, și o plecare și o fugă. Și Sfântul proroc Isaia, când spune aici pe nor ușor, se referă la faptul că trupul său fără de păcat era în acest trup fără de păcat și a acoperit lumina slavei sale. Iar Sfântul proroc Osea a profețit despre întoarcerea din Egipt. Spune: și din Egipt am chemat pe fiul meu. Revenind la acest sobor al Maicii Domnului, în fragmentul de aici care s-a citit, primul care se înscrie este dreptul Iosif, care s-a smerit și a slujit-o pe Fecioara și pe prunc, ascultând de Dumnezeu. E adevărat că aceasta l-a determinat să-i slujească, dar are acest merit și prin aceasta s-a înscris în soborul Maicii Domnului, că s-a smerit și s-a lăsat învățat de Dumnezeu despre ceva ce mintea lui nu putea să cuprindă. S-a smerit și prin ascultare și credință a făcut ceea ce era chemat să facă. Mulți oameni cu viață sfântă au ajuns oameni văzători de Dumnezeu și slujitori ai Dumnezeu în lucruri foarte profunde, în problemele teologice atât de complicate și atât de adânci. Sunt complicate pentru mintea umană, limitată. Ele sunt firea lucrurilor, adevărul lor este firea lucrurilor pentru Dumnezeu. Și toți acei oameni au avut meritul că au fost deschiși, că s-au lăsat cuprinși de ceea ce le-a spus Dumnezeu. Și unindu-se cu El, au primit de la El acele daruri. Și noi îi cinstim pentru că s-au deschis și au conlucrat, au primit și au rodit darurile de sus. Cei trei magi, cei trei învățați care vor pleca pe altă cale înapoi, cu după plecarea lor începe Evanghelia. Veniseră din undeva din răsărit, poate din zona Babilonii, Irakul de astăzi, ori mai departe din Persia, Iranul de astăzi. Și ei fac parte din acest sobor al Maicii Domnului într-un chip extraordinar de cinstit. Au fost purtați chipul, imaginea lor, venind să se închine, să-l cinstească, a fost purtată și în Evanghelie și în toată cultura zămislită de Evanghelie, în popoarele care s-au creștinat. În acea vreme, o călătorie lungă, cum au făcut ei și îndelungată, era și periculoasă și necesita și multă cheltuială. Deci de bună seamă că ei au avut și o bogăție materială pentru a putea să facă acea călătorie. Au avut și o bogăție a minții, de înțelepciune, prin care au primit de la Dumnezeu înștiințarea să se ducă să se închine, dar au avut mai ales o bogăție a sufletului, pentru că doar acea pricepere intelectuală nu ar fi fost de ajuns pentru a da glas chemării de sus. Și vedem din viața lor sau de la ei, învățăm că au fost oameni care au știut să fie ei stăpâni acestor bogății pe care le aveau, nu s-au lăsat stăpâniți de ele. Sunt și păstorii în soborul de față la nașterea Domnului și ei sunt acolo ieșind dintr-o stare obișnuită, prinzând un gând de la Dumnezeu, ascultând de o chemare de la Dumnezeu. Acești păstori simpli, sigur, nu trebuie să-i vedem ca având o viață idilică, stând doar și cântând alături de turmele lor de animale, ci ca și pescarii care vor fi apostoli, aveau o viață dificilă, cu multe dificultăți materiale, cu neodihnă și nu cu multă bogăție, ci mai degrabă cu probleme materiale. Nici ei, când au fost chemați, nu s-au smintit într-o sărăcia lor să spună: avem noi destule pe cap, nu, ce să ne mai ducem să vedem pe cineva mai presus de noi, oricum nu vom ajunge așa. Este o realitate că omul poate să-L refuze pe Dumnezeu, invocând problemele proprii. Acest sobor al Maicii Domnului, iubiți credincioși, pe lângă cei de față, cum am spus, nu este doar un sobor al nașterii, ci este și un sobor al ocrotirii, al creșterii Mântuitorului, toți cei care au ajutat. Un sobor care a trăit răstignirea în mod dureros, bucuria cu multă veselie, dar în cazul lui Sfântului Apostol Toma și al altora, poate, și cu anumite îndoieli, un sobor care a fost de față la înălțare și se continuă cu un sobor care este prezent și care face parte din lucrarea de după înălțarea Mântuitorului, de la trimiterea Duhului Sfânt în lume și cu lucrarea Mântuitorului prin Duhul Sfânt. Acești oameni au existat atunci alături de Mântuitorul și de Maica Domnului și există până la sfârșitul veacului în această slujire a lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu însuși se smerește și cere ajutorul oamenilor din dragostea de a lucra în oameni. Doar ceea ce asumi poți să transformi, doar cu ceea ce asumi te poți uni. în lipsa asumării și a unirii cu omul, Dumnezeu nu ar fi putut și nu poate să lucreze în om. Între acești oameni, așa cum am spus despre cei prin care Dumnezeu a lucrat înainte de nașterea sa după trup, de înomenirea sa, au fost și oameni care au făcut greșeli și, bineînțeles, au fost oameni care au avut dificultăți grele în viață. În icoana consacrată a nașterii, așa cum este și cea care o avem aici pe tetrapod, chipurile Maicii Domnului și ale dreptului Iosif nu sunt unele care să degaje o veselie, acea veselie cu care noi primim nașterea Domnului și pe care o așteptăm să îi însuflețească pe toți cei care primesc nașterea Domnului ca fiind nașterea lui Dumnezeu venit să ne mântuiască. Părintele Stăniloae spune că Maica Domnului are o privire îngândurată, acest termen îl folosește, și am vrut să-l spun pentru că este potrivit dintre toate modurile de a exprima chipul ei, pentru că anticipează suferințele pe care le va îndura ca Maica celui care avea să pătimească moarte pe cruce pentru mântuirea lumii. Știa că prin sufletul ei va trece sabie și deja văzuse câte greutăți au însoțit venirea lui Dumnezeu prin ea în lume. Iar despre dreptul Iosif spune Părintele Stăniloae despre chipul său că are o expresie îngrijorată, o stare de tulburare pricinuită de nașterea feciorelnică a lui Iisus. În expresia sa sunt cuprinse toate frământările sale omenești, ale omului moral, dar limitat, cu o rațiune limitată, care fără luminare de sus nu poate să cuprindă o taină atât de mare, taina lui Dumnezeu în general, pentru că orice lucrare dumnezeiască este de fapt peste puterea de cuprindere a firii create. Dacă Dumnezeu nu-i o tâlcuiește sau nu-l face să primească. O să mai amintesc acum o întâmplare despre o persoană care este bine conturată mai târziu în Evanghelie, tâlharul cel de-a dreapta, tâlharul cel bun, cum a fost numit, și care, într-o scriere apocrifă, apare în acest moment al fugii din Egipt. Și-l amintesc pentru că, în timp ce scrierile apocrife nu au fost acceptate în canonul Noului Testament, deoarece conțineau elemente îndoielnice sau false, Sfântul Nicolae Verimirovici reia această întâmplare într-o carte a sa în Prologe. Și anume spune că atunci când dreptul Iosif a luat-o pe Fecioara Maria și pe pruncul Iisus și au fugit în Egipt, au fost atacați pe cale de tâlhari care au luat măgărușul pe care se afla Maica Domnului cu pruncul la piept, l-au luat de căpăstru. Iar unul dintre tâlhari s-a apropiat să vadă ce strânge la piept Maica Domnului. Și când a văzut fața Mântuitorului, pruncul Iisus Hristos a Mântuitorului, a rămas uimit de frumusețea chipului lui și a strigat: însuși Dumnezeu de a-L lua asupra Lui chip de om, El nu ar putea fi mai minunat decât pruncul acesta. Și i-a oprit El pe ceilalți tâlhari ca să mai facă vreun rău. Și în acea scriere spune că Maica Domnului, privind la El, i-a zis: cunoaște că pruncul acesta îți va răsplăti binele acesta într-o zi. Acest bine, dacă această întâmplare a avut loc așa, acest bine a lucrat în sufletul său și a dat puterea ca pe cruce să își plângă păcatele sale în viață și să-L compătimească pe Mântuitorul răstignit, fără de păcat. Am amintit și de El și desigur că șirul de acum al Sfinților, care au fost slujitori necontemporani cu Mântuitorul, dar contemporani din punct de vedere duhovnicesc, au stat față către față cu El, L-au primit în inima lor și au născut și în inimile altora pe Mântuitorul, împreună cu Dumnezeu. Tot acești sfinți, canonizați, iar alții necanonizați, știu și alții care vor fi știuți de semeni doar la judecata de apoi, alcătuiesc acest sobor care slujește împreună cu Maica Domnului, pe Mântuitorul Iisus Hristos. Dintre ei, doar numele, nu putem să trecem peste faptul că astăzi doi dintre sfinții care sunt pomeniți și-au desfășurat lucrarea în țara noastră, și anume Sfântul Nicodim de la Tismana. El a fost născut la sud de Dunăre, a fost un isihast care a întemeiat și mănăstiri cu viață de obște, două în sudul Dunării, Vrabna și Mănăstirița, și în țara românească mai multe, Vodița, Tismana, Vișina și Prislop în zona Hunedoarei. Și el a trecut la Domnul în 26 decembrie în 1406, iar aici, în zona unde suntem, Sfântul Nathan, care s-a născut în 1717 la Pașcan și a fost ecleziar al mănăstirii Pudna și duhovnic al mănăstirii, iar spre sfârșitul vieții pământești a mers de la Pudna la Sihăstria Pudnei pentru mai multă nevoință sihăstrească. El a trecut la cele veșnice în 26 decembrie 1784. Nu este pomenit astăzi, ci odată cu sfinții, cu toți sfinții punem Sfântul Mitropolit Iacob și Sfinții Sila și Paisie pe 15 și 16 mai, este pomenirea lor. Iubiți credincioși, din acest sobor lipsește cel care este pomenit în Evanghelie, și care ar fi fost unul dintre cei mai calificați să-L slujească pe pruncul născut, pentru că avea, din punct de vedere lumesc, cea mai multă putere atunci în poporul ales, și anume regele Irod. Irod însă a preferat să se lase stăpânit, să-și lase inima cuprinsă, înveninată de patima iubirii de stăpânire, de invidie, și să nu vrea nici măcar la Dumnezeu să privească atunci când a crezut că este amenințată stăpânirea. Iisus însă a venit și pentru el. Așa cum Fiul lui Dumnezeu a venit pentru lumea întreagă. Dacă fiecare om din această lume a fost creat de Dumnezeu, având capacitatea de a sfinți viața, de a fi veșnic împreună cu Dumnezeu, și dacă am căzut, atunci Mântuitorul a venit ca să restaureze întreaga omenitate, deci a venit pentru fiecare om. La judecata de apoi, cei care am greșit și l-am prigonit pe Iisus, vom avea acest regret că l-am prigonit chiar pe Cel care venise pentru a ne da viață veșnică. În viața noastră, de zi cu zi, cam în fiecare om, cam în viața fiecărui om, există întâmplări care arată că binele făcut se întoarce înapoi spre Cel care l-a făcut. Și pentru că este vorba despre nașterea Mântuitorului, o să dau un exemplu de bine tot cu o naștere. În Israel, nu cu mulți ani în urmă, la o intervenție, la un accident, paramedicul care l-a ajutat cel mai mult era un tânăr, pe cel accidentat. Și după aceea, după ce s-a restabilit cu totul, după intervenția aceea de urgență la fața locului, după ce a ieșit din spital, persoana aceea l-a căutat pe paramedicul acela tânăr pentru a-i mulțumi în chip deosebit. După ce l-a găsit și au făcut cunoștință și au mai vorbit una alta, și-a dat seama că cu 20 ceva de ani în urmă, cât avea acel paramedic, persoana aceasta, care fusese salvată de el, o sprijinise foarte mult, aproape am putea spune, o convinsese pe mama lui să nu-l avorteze. Adică acel copil pe care l-a salvat de la moarte, după 20 ceva de ani, l-a salvat pe acest bărbat de la moarte. Dacă noi ne străduim să prindem gândul lui Dumnezeu în noi, atunci și lucrăm, atunci Dumnezeu se naște în noi. Pentru că rostul unei zămisliri, al unui gând de la Dumnezeu dat nou, este nașterea lui în inima noastră. Să urmăm și noi aceste exemple al Maicii Domnului, care este valabil pentru lumea întreagă, pentru orice om, dar iarăși, fiind în perioada aceasta nașterii Domnului, este valabil în mod special pentru femeile însărcinate, pentru a înțelege că au o chemare sfântă. Exemplul dreptului Iosif, care pe lângă exemplul general pe care îl oferă, este un exemplu de purtare de grijă pentru orice părinte adoptiv. Exemplul acestor trei înțelepți, trei magi, care și-au pus bogăția și timpul la picioarele lui Hristos, exemplul păstorilor care și-au pus sărăcia și inima bună la picioarele lui Hristos, exemplul sfinților care cu toții și-au închinat viața, chiar dacă au avut și șovăiri sau greșeli, Mântuitorului Iisus Hristos. Așa vom fi și noi părtași a acestui sobor al Maicii Domnului, care este menit să fie slujitor și în împărăția cerurilor al Fiului, spre bucuria celor care se mântuiesc și spre slava Sfintei Treimi. Amin.